qué significaba aquilo. ¿Por qué a psiquiatra invitaba a ese último paciente daquela tarde e xa noite á súa casa? ¿Quén era aquel tipo tan traxado?
O dono do coche do que apuntei a matrícula resultou ser un tal Rubén Fernández Bermúdez.
¿Qué tal, inspector? ¿Qué tal la experiencia?
Non me acordo de nada, ou de case nada.
Diso se trataba. Xa son case a 7 e aínda teño que atender outro paciente. Imos dar a sesión por rematada.
Volvo a semana que ven.
Non, o próximo luns quero invitalo a xantar na miña casa. Se quere traer algo non traía viño, mellor algo para a sobremesa.
Por que viño non?
Porque ao viño non lle daría tempo a adaptarse.
A última frase sorprendeume case tanto como a súa invitación a xantar. Pero agardábame aínda máis sorpresas. Esta vez, acompañoume ela mesma ata a porta de saída, sen avisar á secretaria nin pasar a factura, sen darme tampouco a posibilidade de confundir a saída coa sala de espera, de ver o último paciente daquela tarde. Xa na rúa decidín, por pura curiosidade, esperar no coche e comprobar se se trataba de Rubén Fernández Bermúdez, o home que acabou o luns pasado na casa da doutora. Que clase de terapia sería aquela que iniciaba na consulta e remataba no domicilio? Tería pensado aplicarme a min a mesma terapia? Habería que esperar 7 días para descubrilo. E habería que descubrir tamén máis cousas daquel home tan trasado, do que só sabía o que me contaron Pedro Souto Varela e Ricardo Gallego. E ao que eu imaginaba, basicamente, como un empresario de hostalería moi mullereiro e que podía ser o amante da súa psiquiatra.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 61. Luns 10 de decembro de 2001. Ás 19:49 horas. A Coruña. Aparcado no Parque do Reloxo.
Mentres esperaba no interior do coche, como sempre coa radio sintonizada, pasouseme pola cabeza a sesión de hipnose. O curso de desenvolvemento me deixou bastante sorprendido, dende o principio ata o final, pasando polo medio. Pese a que non recordaba nada do sucedido polo medio. Cando me propuxo non puiden evitar un esbozo de sorriso burlón, que cortei con rapidez nada máis comprobar que a psiquiatra non estaba de broma, senón que falaba completamente en serio, e semellaba, ademais, ser unha auténtica especialista na aplicación daquela terapia ou técnica. Non sabía moi ben como cualificala, porque era algo descoñecido para min. Pero agora empezou a preocuparme se algo do que lle contara podería ter consecuencias para o meu futuro persoal ou profesional, máis ou menos inmediato, pois un home como a min sempre ten moitas experiencias agochadas no máis profundo da memoria e incluso do subconsciente, que non resulta nada conveniente sacalas á luz, e menos aínda poñelas ao alcance dunha manipuladora da mente humana, como sen dúbida era a psiquiatra Elena Salcedo. Deron as 8 en punto na emisora sintonizada e que oía sen escoitar, concentrado como estaba nalgúns dos moitos remordementos dunha conciencia, a miña, que tantas veces manubraba a lucidez, cando a memoria se lle daba por funcionar sen control. O comezo do boletín informativo, que para o meu alivio esporádico seguía sen mencionar os meus últimos casos de asasinato, aínda pendentes de resolución, interrompeu os pensamentos que me pasaban pola cabeza. E xa tan só me concentrei na xente que saía do portal obxecto da miña vixilancia. Concentrado como estaba en todo o que pasaba ao meu arredor, os pasos da xente pola rúa, as portas que continuamente se abrían e se pechaban, os timbres dos porteiros automáticos que soaban nos portais, as melodías dos teléfonos móveis, as palabras e as músicas que emitía a radio. Os coches que arrincaban, freaban, pitaban e circulaban. Sabía que tiña todo baixo control, que nada me podía pasar desapercibido. Ás 8:10 vin sair a secretaria, cun abrigo por encima da súa saia. Saia que semellaba levar sempre na consulta de psiquiatría na que traballaba, como formando parte da decoración minimalista planificada, sempre moi por enriba dos seollos, coa intención máis que evidente de alegrar a vista dos homes previamente citados, coa exhibición descarada das súas pernas perfectas. E 5 minutos despois, apareceu ante min a maior sorpresa daquela tarde. Non se trataba de Rubén Fernández, tratábase de Ignacio Mendoza. Aínda máis triste e con peor cara ca onte, cando me atopei camiño de Vilacruz acompañado dunha muller irrecoñecíbel, que agora pensaba podía moi ben ser Elena Salcedo, a súa psiquiatra, a súa acompañante, a súa amante. Habería que descubrilo. Como habería que descubrir tamén con quen foi Iván Freire de Cazaría, a que couto de caza, quen o invitou, por que non volveu, por que foi se estaba tan mal da cabeza e se aínda seguía vivo a 8 días da súa desaparición. Decidín seguir a Mendoza, que me levou ata unha casa de viños de Mato Grande. Descubrino a primeira ollada tomando unha auga mineral na barra abarrotada. O único cliente de todo o local que non tomaba algunha clase de viño. E decidín facerme un contradizo poñendo a mellor cara de sorpresa, incluso de estupor, que fun capaz de poñer.
Inspector, que sorpresa, vostede por aquí.
Home, Mendoza, que casualidade. Vive por aquí ou é que está aquí de paso?
Vivo por aquí, é vostede?
Eu non, pero gústame este sitio.
Sí, o sitio está ben, ten moita variedade e pódense tomar moi bons viños, por copa.
Entón que fai tomando auga mineral?
Prescripción facultativa. Estou cunha medicación coa que non podo tomar alcohol.
O viño non é incompatible con ningunha medicación, digo yo eu. Ande, anímese, compartimos unha botella cunha ración de algo, a que máis lle apeteza.
Ten vostede razón, inspector. O viño non lle pode sentar mal a ninguén. Que botella pedimos?
Deixo a elección nas súas mans, polo menos a primeira.
Que lle parece se empezamos cun Pintia, o último fillo de Vega Sicilia que acaba de sair ao mercado? Coñecendo como coñezo, estou seguro de que lle gustará tanto como a min.
En pouco máis dunha hora, tomamos 2 botellas de Pintia e unhas cantas racións de queixo e xamón. Logo cambiamos de bar, onde degustamos viños diversos con distintas tapas. E despois entramos nun pub e rematamos a faena con varios whiskies. Ainda que a pesar dos meus esforzos para que dixese algo interesante, máis que falar, Mendoza escoitaba. Limitábase a sorrir, a beber, a calar. Sen dúbida ninguna era un home serio, tranquilo, reservado, comedido. Eu non me daba por vencido e ata que pecharon todos os sitios, seguín intentando que me confesase algún dos seus segredos. Estaba seguro que eran moitos. Alguns deles relacionados coa desaparición de Iván Freire Gutiérrez, e cos métodos bastante extraños da psiquiatra que trataba os seus pacientes no hospital, na súa clínica privada, e ás veces ata no seu propio domicilio. Polo menos a Rubén, a min, e seguro que tamén a él. Ao final invitoume á súa casa, un duple acolledor, a tomar a penúltima copa, e nada máis servila con algunha que outra dificultade, dado o seu estado etílico avanzado, quedouse durmido deitado no sofá. Mentras eu, sen sentarme sequera un minuto, metía o nariz onde ninguén me chamou. Pero despois de rastrexear pola cociña e polo salón non atopei nada sospeitoso, nin nada que o relacionase coa súa psiquiatra. E a subir ao piso de enriba, onde había só baños e habitacións, cando o home xa profundamente durmido, espertou sobresaltado cun terrible pesadelo. Que lle pasa, Mendoza? A que veñen eses berros?
Outra vez o mesmo pesadelo.
Que pesadelo?
Unha cacería onde os cazadores, en vez de matar animais, se matan entre eles. Unha terrible cacería humana.
Dígame, Mendoza, ¿con quén foi de cazaría o pasado domingo, día 2?
Oxalá nunca máis fose domingo.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurables. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Óscar Gáez como Ignacio Mendoza Casaus, Mendoza é outro paciente de Elena. A imaginación de Sánchez xa construe hipóteses. Será por esta vez certeira a súa intuición?